Citu reizi es sēdēju šeit, un bija pienācis laiks ziedojumiem. Man kabatā bija 20 un 5. Kur lai dod? Bija sākumā vēlme dot to mazāko. Nu labi, labi, 20. Un pēc tam mācītājs jau savā lūkšanā beigās saka, Dievs, visiem, kas deva, atdod to 1000 kārti. Es domāju, 5000 vietā es nu pat tiku pie 20000. Paldies par tādu svētību vēlējumu. Es pēc dabas esmu skops cilvēks. Un man ir bijis daudz jāmācās, kā dot. Un Dievs man nolic tādā situācijā, kādā es pats nekad nebūtu izvēlējies būt, jo es neaizņemos, izņemot, nu ja man šobrīd nav klāt, bet zinu, ka man tūlīt būs, kur aizdot man uz to brīdi, kamēr es tieku klāt saviem resursiem. Nu ja man lūdzu, nu es aizdodu, varbūt ne ļoti labprāt, labāk es sakrāju, nekā iztērēju. Un ja meita saka, tēti, man vajag kosmētikai naudu, es saku, pasties, cik tu skaisti izskaties tāpat. Bet tad, kad man pēkšņi nolika dzīve tādā situācijā, kad es biju parādā 50000, un to var, tie bija padomi laika rubļi, tos varētu teikt, kā mūsdienu naudā kāds 70000 pēc tās pirktspējas. Es jau to esmu stāstījis, bet tas ir man lielākā pieredze šajā jomā, un atvainojot, ka atkārtojos, un tad es biju bezcerībā, izmismā, un Dievam saka, nu viss, nu, man jau nevajadzēja varbūt ņem neko solīt vai tirgoties, man vajadzēja tikai lūgt viņu palīdzību, bet es neko labāk nesapratu izmismā, es saku, Dievs, es tev došu pusi no visiem ienākumiem, bet izpestī mani. Un tā atbrīvošanās no parāda notika tik viegli, tik nemanā, bet es konsekventi, es biju solījis, tad es devu to Dievam. Un tā es sāku saprast, ka došana var būt nevien svētība, tā var pat būt prieks. Un es gribētu šodien kopā ar jums par to domāt, par došanu. Bet pirmkārt, vai vispār ir jādod kaut kas, vai mums ir jādod no sevis, vai mums ir jāziedo, vai mums ir jādod baznīcā, vai mums ir tā kā jādod Dievam? Dievs te mums saka kaut ko, pagaidiet, pagaidiet, man neko no jums nevajag. Dievs nav tas ubadziņš, kas staigā ar pastiept roku, kā reizēm to mēģina parādīt, tieks ņem netic, ka baznīca jau ir tāpēc, lai izspiest jūsu naudu un nu tas alkatīgais Dievs. Ko tad viņš saka? Ja man gribētos ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule, un viss tās pilnums. Un tā nav tikai šī mūsu zemeslode. Un tālāk šajā 50. Psalmā ir teikts, nes Dievam pateicību, kā upuri, kā savu ziedojumu, kā dāvanu. Tava pateicība ir dāvana viņam. Dievam neko nevajag, viņam nevajag no mums izspiest, no mana maka, no mana bankas konta, no manas kabatas, viņam nevajag. Viņš pats ir tik ļoti dodošs Dievs. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli. Ka viņš deva. Tāda ir viņa mīlestība, ka viņš atdeva vislabāko, kas viņam bija, savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un tad atnāca šis dēls un saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība, un pārpilnība. Un tad kopsavilkums, ko saka Pāvils Romiešu vēstulēs 8. Nodaļā. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Kas ir šis mantojums? Ko mēs saņemam? Miljonu no bagāta onkuļa? Vairāk. Tur tālāk Romiešu vēstulē 8. Nodaļā ir teikt visas lietas. Kas tas varētu būt? Dzīvība. Dieva klātbūtne. Dieva gaisma. Mūžība. Viss, kas ir viņa, ir mūsu, viņš dalās mūsos. Mēs esam Kristus līdzmantinieki, nostādīti tā kā līdzvērtīgi vecākiem brālim, kuram parasti pēc senu laiku austrumu tradīcijām tika viss. Bet šeit mēs kaut kādi cilvēki esam nolikti viņam līdzās. Tik devīgs ir šis Dievs. Mēs pēc dabas laikam neesam tik pārāk noskaņoti, dot no sevis prom to, kas mums ir, mēs labprātāk ņemtu. Iedomāsimies, ja neviens neko nedotu. Iedomāsimies šo draudzi. Neviens neko nedod. Ziedojumi vispār netiktu vākti, jo tik un tā neviens neko nedod. Varat staigāt, cik gribat. Liec mieru. Lai uzturētu šo namu, Un viss funkcijas, kas te notiek, vajadzētu droši vien noteikt kaut kādu gada maksu. Tad sarēķinam, cik ir izdevumi, izdalām uz draudzes locekļu skaitu, nu paskatāmies, varbūt tur ir kādi maksāt nespējīgi pilnībā, ja, tad tos tad neatskaitām, tad atstājam tos maksāt spējos, izdalām, dabonam gada summu. Nu, piemēram, 500 eiro gadā. Varbūt kādi aizmuktu, bet nekā. Ja jau esat reiz sarakstos, ja, tad jāmaksā. Nu, kurš nemaksātu, to nodod tiesu izpildītājiem. Bet visi pārējie pakalpojumi būtu par maksu. Ja ienāk kāds, kas nav draudzes loceklis, tam par ienākšanu jāmaksā. Ja kāds vēlas, lai par viņu aizlūdz, samaksā 20 eiro. Ja kāds grib nožēlot grēkus vai kristīties, nu tad jau 50 vai 100. Tie būtu tādi papildus pakalpojumi, bet tā vienkārši par to, ka cilvēks draudzēņā būtu jāmaksā. Pie sienas mums būtu liels tāds uzraksts. Citāts vai mazliet pārfrazēts no Jēkaba vēstules, vai tas mums arī tur ir redzams, Jēkaba, no tavas vēstules? Nē, laikam nav. Tā tad būtu tāds uzraksts. Ja jums trūkst apģērbs un pārtika, ejiet ar mieru. Sildieties un baudiet barību. Tādi vārdi Jēkaba vēstules 2. Nodaļā. Nu, kā tāda ironija, tur tas ir rakstīts, ka ja mēs sastapdos ar cilvēkiem trūkumām, tad viņiem teikt, ejiet tik, ejiet, kaut kā paši tieciet galā. Manuprāt, tā būtu briesmīga pasaule, kurā neviens neko nedotu, kurā mēs visi katrs paturētu tikai sev un dotu tikai piespiedu kārtā. Jo patiesībā, ko mēs esam ienesuši šajā pasaulē? Kas tad mums īsti pieder? Ko mēs paņemsim līdzi? Mēs varam uzskatīt, ka tas, ko sastrādājam ar savu darbu, ar savu prātu, ar savām spējām, ka tas ir mūsu un pie tā jāturās. Bet līdzi jau nepaņemsim. Mēs jau esam tikai pārvaldnieki. Bībele jautā, kas tad tev ir tāds, ko tu neesi saņēmis, kas tev nav uzdāvināts? Kas tad īsti ir tavs? Pat mums tās spējas nopelnīt kaut kādus līdzekļus. Tā mums ir dāvana no Dieva. Ļoti svarīgi ir mūsu sirds attieksme. Vecās darības laikā viss bija skaidrs. No visiem ienākumiem Dievs bija pavēlējis dot 10%. Desmitā tiesa. Un nedošanu Dievam varēja uzskatīt par Dieva aplaupīšanu, jeb apkrāpšanu. Maleahijas grāmatas 3. Nodaļā 8. Pantā. Jūs apkrāpjat man tā, ka jūs neatnesat to, kas ir paredzēts, Dievs saka, bet tad izdariet to, atnesiet un tad pārbaudiet mani. Vai neatvērsies debes logu un negāzīsies jums virsū svētības? Mēs daudz gadus kā labdarības organizācija atbalstījām kādu diezgan trūcīgu, ļoti bagātu ar bērniem ģimeni. Viņiem 11 bērni ir. Un būdami ticīgi cilvēki, viņi parasti mums 10% atsūtīja atpakaļ kā savu ziedojumu šim darbam. Un man bija tā interesanti skatīties, vai no tā, ka viņi tik konsekventi to dod, kaut kas viņu dzīvē ir citādāk nekā citām ģimenēm. Un notika tāds gadījums, ka tā zeme, kur viņi dzīvoja ārpus pilsētas, pēkšņi izrādījās netālu no tāda ļoti bieza rajona, kur bagātie cilvēki sāk būvēt privātmājas. Un viņiem tur vecākiem piederēja vairāk hektāri, un tad viņi nolēma, divus hektārus atdalīt un pārdot, jo izrādās viņiem ir milza cena cēlusies. Un viņi tur saņēma, nu, pārreķinām mūsdienām kaut kāds 90 000 eiro, pārdodot tos divus hektārus. Un atkal viņi no saņemtās naudas ļoti dāsni ziedoja. Un es domāju, laikam jau tā nav nejauši. Laikam jau tiešām tie logi atvarās un nogāžās tās svētības. Iedomājieties, ir tāda dāvana minēta starp garīgajām dāvanām, došanas dāvana, Romiešu vēstules 12. Nodaļa 8. Pantā. Iedomājieties, ka mēs saņemam šo dāvanu no Dieva. Un sākam dot prom no sevis visu, kas mums ir, pārdodam savu mājokli, tāds mums pieder, pārdodam savu auto, izdalam visu, kas mums ir, saņemam algu, atdodam prom. Diezgan tāda uz bankrotu vedoša dāvana izklausās. Vai mēs gribētu saņemt tādu dāvanu no Dieva? Dievs, dod man šo došanas dāvanu. Es gribu kļūt par devēju. Mēs uzdrīkstētos tā Dievam lūgt. Vai tas būtu prātīgi? Jo tā jau ir un paliek sirds attieksme. Tas nav naudas jautājums, bet mana izvēle. Ko es ar to naudu, tiem līdzekļiem, kas ir manā rīcībā, ko es ar tiem izvēlos darīt? Paturēt sev vai arī dalīties? Dot. Cik tad ir jādod? Vecajā derībā konstanta summa 10% pirms nodokļu atvilkšanas. Nu, ne gluži tā, bet no visiem pirm ieņēmumiem tur ir teikts. Jaunajā derībā mums ir dota brīvība, izvēle. Tur ir teikt, cik kurš ir savā sirdī apņēmies, tik lai dod. Vai cik labi, mēs jau mākam rēķināt. Ja mēs varam nedot 10, nu dosim kādu 1%. Un tā arī vidēji ņemot pēc draudzes locekļu skaita un ienākumu līmeņa, citās zemēs, kur statistika ir stiprāka, vidēji kristieši ziedo 0,5% no saviem ienākumiem. Vai mēs esam gudrāki? Jā, mums ir brīvība, un Dievs negrib, lai mēs dodam piespiedu kārtā. Bet ja viņš bija noteicis tā kā ar pavēli 10%, tad vai mums būtu prieks dot mazāk, vai tā nesanāks tā Dieva apkrāpšana, tur aplaupīšana mazliet? Cilvēki, kas ir iemācījušies dot, nonāk pie secinājuma, ka došanas prieks sākas virs 10%, ka šie 10 vispār nebūtu apspriežami, ka tas, protams, pieder Dievam, un ja jau tā bija vecajā darībā, ka tas bija reglamentēts, tad tagad, kad mēs varam brīvi izvēlēties, tas ir pats par sevi šie 10, jā, un es dodu vairāk, un visu, kas ir virs tā, to es patiešām jau dodu no sevis, un tas sagādā man šo došanas prieku. Es runāju šodien ar kādu no jums, kādam cilvēkam pirms kāda laika pienāca mantojums. Ko darīt? Jau daudz gadu. Kapā līdzi nepaņemšu. Izdalīt kādiem mantiniekiem. Un tad šis cilvēks izdomāja, es jautāšu Dievam. Lai Dievs man parāda, kur man kādu daļu no šīs naudas atkal un atkal dot un ziedot. Es domāju, tā ir brīnišķīga attieksme. Man ir, es pēkšņi dabūju, tagad es varētu beidzot sev kaut ko, sākt dzīvot visu to, ko es nevarēju atļauties. Un tad domā, Dievs, tu man tagad pasaki, kam dot par sevi vispār. Nedomājot. Ir vērts nākt daudz gadus uz baznīcu, ja tad, kad mēs kļūstam bagāti mantinieki, mēs sakam, Dievs, tagad vārds tev, tu izlem. Kāds no maniem kristīgiem varoņiem saucas Francis Chance. Viņš ir ķīniešu izcelsmes mācītājs Amerikā. Mācītājs kā mācītājs, ļoti sekmīgs, ļoti īpašs cilvēks. Viņš sāka ar nelielu 20 cilvēku grupu savā mājā, no kura izauga daudz tūkstošu liela draudze. Viņš sarakstīja grāmatu, kas latviski saucas iekarsties un atgriezies, bet oriģinālā crazy love, tāda pavisam neprātīga mīlestība. Daudz ir sarakstījuši grāmatas, mācītāji arī to skaitā, tādas labas pamācošas, bet negaidot šī grāmata kļo par bestselleru un tika pārdota 2 miljonos eksemplāru. Vairāk vēl tulkota daudzās valodās. Un viņš kļuva par miljonāru. Ko mēs darītu, ja mēs loterijā laimētu miljonu? Beidzot. Viņam arī bija šis jautājums, ko tagad darīt? Viņš nebija plānojis. Tas bija viņa darbs, tie bija viņa rezultāti. Viņš bija godam nopelnījis to, kaut arī nekad nedomāja, ka tā varētu notikt. Un viņš izdomāja. Un viņš gandrīz visus šos miljonus atdeva. Atrada dažādas labdarības organizācijas, kas palīdz atgūt brīvību bērnu tirniecības upuriem, cilvēku tirniecības upuriem, nabadzības upuriem. Un atbalstīja visu šīs labdarības organizācijas ar savu lielo naudu. Nelielu daļu viņš noguldīja, lai varētu turpināt savu darbu. Atteicās no algas un nonāca pie 90%, ko viņš konsekventi ziedo no saviem ienākumiem. Un Dievs viņu ir ļoti svētījis ar visiem viņa 7 bērniņiem. Viņš vēl sievai teica, zini ko, mums māja pa daudz lepna ir. Mums vajadzētu pāriet uz tādu pieticīgāku. Ko teikt normāla sieva? Kas tev vecīt? Viņa sieva teica, jā. Un viņa to varēja ar prieku darīt kopā. Pazemināt, apzināt savu labklājības līmeni. Un tad cilvēki viņam saka, tu taču neesi normāls, nomirsiet vēl badā beigās visu dodot prom. Viņš saka, iedomājieties, tā notiktu. Mēs divi večuki pienākam pie debesu vārtiem. Un tur saka, viņi šeit nonāca tāpēc, ka ziedoja visu, kas viņiem bija. Kā mūs tur sagaidītu? Bet tā nenotiks. Jo neviens no mums nevar pārspēt došanā Dievu. Kaut arī Bībele nesaka, kas notika ar to veco kundzi, kas pēdējo savus divus artavus atdeva. Un varētu izspēlēt tādu variantu, ja nu aizgāja mājās un gaidīja bada nāvi, un tad tur viņu atrada sačokurojušos. Bet es domāju, ka pazīstot to, kā Dievs uz to skatās, redzot to, Jēzus taču jau redzēja, ka šī sieviete atdod pēdējo. Un Dievs turpināja redzēt šī sievietes tālāko dzīvi. Un noteikti viņš viņu abēr ar svētībām un atvēr šos debesu logus, kā viņš to ir solījis. Mēs nevaram Dievu pārspēt devīgumā. Kāds tad ir rezultāts tam, ja mēs dodam? Pirmkārt jau mūsu sirdīs ienāk miers. Ienāk kaut kas, ko par naudu nevar nopirkt. Ir tāds teiciens, laimi par naudu nenopirksi. Un tad daudz mēģina to apstrīdēt. Un tomēr, ja nu var. Un tiešām var. Ir viens veids, kā var nopirkt laimi par naudu. To atdodot. Varbūt izklausās dīvaini vai pat stulbi. Bet nekad cilvēks nejūtas tik gandarīts, kā tad, kad viņš atdod no sevis, redzot, ka tas ir bijis svarīgi. Ziedot, dot, kādam palīdzēt, dot Dievam. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus. Bet kas nemīl, paliek nāvē, rakstīts 1. Jāņa vēstulē 3.14. Tas ir šis miers, mēs zinām, jo mīlam. Un tad Dāvids saka 1. Laiku grāmatas 29. Nodaļā 14. Jēkab uzliec, lūdzu. Kas esmu es, saka varans valdnieks, un kas ir mana tauta, ka mēs paši spētu tādā kārtā nest labprātīgus ziedojumus? Kas mēs tādi esam? Bet no tevis ir viss, un no tevis paša mēs dodam tev. Viņi ir iegūši šo apziņu, šo laimi, šo pārliecību. Tas viss ir no Dieva. Un kas mēs tādi vispār esam, ka mēs drīkstam dot Dievu? Un Dievs ir to pieņēmis. Mūsu došana nes līdz šīs svētības arī šajā dzīvē. Ticiet vai nē, bet ja mums nav naudas, tāda ir mana pieredze. Sāk dot Dievam. Un viss mainās. Kļūst vairāk, nevis mazāk. Un Salmāna pamācībās 11. Nodaļā, 24. un 25. Pāns, viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam ar vienu vairāk krājas. Kā cits ir sīksts pār lieku, un tomēr kļūst ar vienu nabagāks. Dvēseli, kas bagātīgi veldzē citus, taps stiprināt, un kas bagātīgi veldzē citus, kļūs arī pats veldzēts. Dievs garantē. Dodiet, un jums taps dots. Pilnu, sakratītu, saspaidītu un pār pārīm ejošu mēru jums ieliks jūsu klēpī. Bet ir kādas lielākas svētības par to, ko mēs šajā dzīvē saņemam. Ja esam devīgi. Un tas ir mūžības svētības. Finanses plānotāji, ja mēs ar tādiem parunātu, mums teiktu, neskatieties tikai 3 mēnešus vai 3 gadus uz priekšu. Organizējot savus finanses, skatieties 30 gadus uz priekšu. Labi. Bet ziniet, kurš ir pats izcilākais finanšu plānotājs? Dieva dēls, Jēzus Kristus, un viņa ieteikums ir skatieties 30 miljonus gadu uz priekšu. Viņš saka, krājiet sev mantas mūžībā debesīs, tur, kur nekas tās nevar atņemt, sabojāt, devalvēt, mazināt to vērtību, tām ir nebeidzama vērtība. Katram, kas tev lūdz dod, aizdod, negaidot atpakaļ, tik ārkārtīgi devīgi, nedomā par to, kas tev paliks, dod. Kādā lielveikalā kāds mācītājs stāv rindā pie kases, un viņam priekšā ir ģimenīte, un tur grozā viņiem pavisam nedaudz preču, un viņi sāk skaitīt naudu, un viņš skatās, ka viņiem nepietiek. Un viņi tagad domā, ko izņemt, un viņš piesit pie pleca un saka, jūs varat neskatīties atpakaļ, bet es samaksāšu to starpību, paņemiet un iedod viņiem naudu. Paldies. Un viņi samaksā un aiziet. Un vēl mācītājs viņam pasaka, promējot, Jēzus jūs mīl. Pagāja 9 gadi, un šis mācītājs sludināja kādā draudzē, un pēc tam pie viņa pienāk kāds pāris ar bērnu un saka, mēs jūs uzreiz pazinām pēc jūsu akcenta. Mēs esam tie cilvēki, kam jūs pirms gadiem samaksājāt tās preces. Mēs bijām nonākuši pilnīgā izmisumā, mēs bijām zaudējuši visu, darbu, māju, dzīvojām mašīnā. Mums bija šis mazais bēbis vēl, un mēs bijām izdomājuši kopā padarīt galu. Bet pirms to darīt, mēs jau nolēmām nopirkt pienu un maizi savam bērnam un paēdināt viņu. Un tad, kad jūs samaksājāt par mūsu precēm, ka mums nepietiks naudas, mēs aizbraucam uz to vietu, kur bijām nolēmuši darīt sev galu, un stundām ilgi raudājām. Un mēs nevarējām to izdarīt. Un tad mēs braucam atpakaļ uz pilsētu un ieraudzījām kādu baznīcu, pie kuras bija uzrakts Jēzus, tevi mīl. Un mēs tur iegājām. Un tas, ko mēs dzirdējām, mūs izglāba. Un kopš tā laika mūsu dzīve ir pavisam citādi. Paldies! Mēs nekad nezinām, kad mūsu ieguldījums ir ieguldījums mūžībai. Dodot prom no sevis. Vai jūs atceraties to notikumu, ko mācītājs lasīja no Bībeles? Pilsētā ar nosaukumu Jērika dzīvoja kāds ievērojams cilvēks. Viņš bija vecākais nodokļu iekasētājs, vārdā Caķejs. Ļoti turīgs vīrs. Viņam nebija laba slava pilsētā, no viņa baidījās, bet tas viņu neuztrauca. Viņam bija lepna māja un laba dzīve. Un tad viņš padzirdēja, ka caur pilsētai virzas šī slavenība Jēzus. Un tie, kas gribēja viņu redzēt, visi drūzmējās ceļa malā, un viņš bija mazs augumā. Tāds kā es varbūt. Un viņš neredz tiem garajiem pāri. Un tad viņam prātā iešaujas ģeniāla doma. Viņi taču ies par šo ceļu uz priekšu, vai tur nav kāds paaugstinājums, Jā, tur ir tas koks, un viņš ātri skrien uz priekšu, jo tā procesija virzas lēni, un viņš uzrāpjas kokā un no augšas gaida. Jā, visi tuvojas tā, kurš no tiem ir tas Jēzus, laikam tas tur pa vidu, visi viņam kaut ko jautā, pieskarās, skatās uz viņu, tas būs viņš. Un procesija jau ir zem koka un apstājas. Kas viņiem noticis, visu laiku gāja tādā kā demonstrācijā, un Jēzus pastās uz augšu. Caķei, viņš zina manu vārdu, tu vēl pat kāp lejā, es vēlos iegriezties pie tevis. Neko nesaprastams, viņš noraušās no koka, jā, protams, jā, ejam uz manām mājām. Viņš tikai gribēja redzēt slavenību. Un pēkšņi viņš drīkst būt mājas tēvs. Un tad Jēzus ar tiem, kas viņu pavada, tur apsēžas un galds tiek klāts un tiek sarīkots vislabākās iespējamās svinības. Un Saķejs domā, kāds man gods, es laikam esmu īpašs cilvēks, bet viņš jo vairāk klausās Jēzus vārdos, jo vairāk saprot, ka viss viņa dzīvē ir bijis pilnīgi garā. Un tad viņš paziņo, mana dzīve turpmāk būs citādāk. Es esmu nolēmis pusi no savas mantas izdalīt trūkumcietējiem. Un man jāatcerās visus, kurus es esmu apkrāpis, bet katram no tiem es atlīdzināšu četrkārtīgi. Ja mēs parēķinām to matemātiku, tad viņš nemaz tik daudz nevarēja apkrāpt, citādāk viņam nesanāktu ko atdot. Nemaz tik blēdīgs nebija. Bet kas notika? Viņš sastapās ar Jēzu. Un cilvēks, kurš bija skops, kurš grāba, rausa, krāja un tikai vēlējās sev, pēkš viņam nav lielāka vēlēšanās kā dot. Viņš vairs nevar, tas laužās ārā no viņa. Viņš ir priecīgs, viņš ir pāri plūstošs devējs, viņš ir aizrautīgs devējs. Neviens viņam neko neprasa. Viņš gribēja dot, jo bija sastapies ar dzīvo Jēzu Kristu. Tas ir gandrīz neticams notikums. Bet patiesi. Ja Jēzus Kristus ir ienācis manā dzīvē, tad arī man gribas dot. Tā ir mana īpaša priekšrocība, ka es drīkstu dot, ka man ir ko dot, ka Dievs ir piepildījis katru mūsu rokas, mums patiešām ir ko dot. Lai viņš dod mums šo gudrību, dot tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs, dot pareizi, dot no sirds. Lūksim Dievu. Tēvs, mēs esam ienākuši šajā pasaulē kaili un nevarīgi. Un tad pamazām mums ir parādījušās dažādas lietas, mantas, īpašumi, nauda. Paldies Tev par to. Paldies par to, ka mēs varam justies bagāti. Bet tas viss ir no Tevis. Kaut arī es to saucu par savu, tas nav mans. Kungs, palīdz man būt labam, uzticēto līdzekļu pārvaldītājam. Palīdz man dot ar prieku un sacensties ar Tevi došanā. Tu atdevi visdārgāko. Paldies Tev, Dievs. Tu esi dodošs Dievs. Ja tā nebūtu šī pasaule, jau sen būtu iznīkusi. Paldies, ka Tu turpini svētīt mūsu ļaunus būdamus. Tu liec lietumlīt un saulē spīdē. Paldies arī par to laiku, ko Tu mums katram esi devis uz šīs zemes. Palīdz mums to dot Tev atpakaļ, lai Tu to var svētīt, lai tam visam ir mūžības vērtība. Lai mūsu došana arī pēc 100, 1000 un miljonus gadiem būtu mūsu nezūdošā vērtība. Paties Tev, Jēzus, ka viss nāk no Tevis un mēs visu drīkstam Tev dot. Māci mūs būt devīgiem, priecīgiem devējiem. Āmen.